Ассалаум алейкум, кумбатты радио тыңдармандар, кайырлы таң баршаңызга. Мине бүгүнгө арайлап аткан таңдарыңыз шуакты болсун. Бүгүнгө бастаган керемет жумуш күндөрүңүз, бүгүнгө сарсенбилик күндөрүңүз сәттүлүккө толу болсун деген жаксы тилегим менен адеттеги таң сары бағдарламасын бастаймыз. Яқын баттыра тұрмандар, бұл Назар FM радио толқынның кезектегі таң сары бағдарламасы. Осы таңғы қазір міне 9:00-ден 10:00-ге дейін баттыра тұрмандар сіздермен тікелей эфирде қауышып отырған Нұрлан Қанат. Ендеше баттыра тұрмандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі күннің тақырыбын былай атадым, яғни адамгершілік. Адамгершілік деген не нәрсе, адамгершілік деген қаншалықты құнды. Міне осыны бүгін төңірегінде әңгімелететін боламыз. Соңғы кезде айтып жатамыз, көп адамдардың әңгімесінің арасында әңгіме құрған кезде осы көп адамдар адамгершіліктен құр болып бара жатыр. Адамгершілік деген жалпы адамнан алыстап бара жатыр деген әңгімелерді естіп жатамыз. Әсіресе деп айтады үлкен кісілер, жастардың арасында адамгершілік жоқ, осында әңгімені көп естіп жатам соңғы кездері. Қымбатты отырмандар, сіздерде мүмкін солай шығар. Бірақ енді қымбатты отырмандар, осы қаншалықты шындыққа жанаса да, қаншалықты біздің жастарымыз, жарай жастарымыз деп айтпай қояйық, тек қана жалпы азамат халық, кез келген осы Қазақстанда тұратын, яғни басқа әлемдегі адамдардың өмірінде осы адамгершілік деген нәрсе қаншалықты шынымен де азайып бара жатыр ма, осының төңірегінде әңгімелессек. Өзіңіздің адамгершілігіңіз қалай, қаншалықты сіз басқа адамдарға сол адамгершілікпенен, мейірімменен қарайсыз, осының төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Адамгершілік деген не, жалпы осыны талқылайық, қымбатты отырмандар. Осыдан кейін қымбатты отырмандар, осы қазір мен бір әңге үзілем, бірақ осының алдында қымбатты отырмандар, сіздерге айта кетейін деген мистерін сала кетейін, біз тікелей эфирде болғандықтан біздің студияға хабарласуға болады, хат жазуға болады, WhatsApp желісі арқылы немесе осы нөмірге қоңырау шалуларыңызға болады. 877-700-2430 осы нөмірді қымбатты отырмандар терсеңіздер болғаны маған, яғни біздің студияға тікелей эфирге шығатын боласыз. Ендеше қымбатты отырмандар, мен қазір бір әңге үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
асыл жол адардың дала кезіген. Жаралған бәлкім жүрегім дала құмынан. Сағынсам көзге жас келер жанарымынан.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр. Жаңадан қосылып жатқан біздің қатарымызға қадірменді тыңдармандарымыз үшін, я бүгінгі жұмыстарыңызға, бүгінгі істеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Я бүгін қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын әдеттегідей сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я бүгін 4-ші желтоқсан, күн сәрсенбі. Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Ендеше бүгінгі күні Алматы қаласында күндізгі температура плюс 8 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 2 градусты көрсетіп тұр. Күн Алматы қаласында бүгін ашық болады деп болжаған екен. Ал енді біздің ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 1 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы температурасы ел ордамызда минус 3 градусты көрсетіп тұр. Я, ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күн ала бұлтты болады деп болжаған екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған, еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы не осындай болады деп болжап отыр. Енді қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызға кірсеміз. Бүгінгі тақырыбымыз адамгершілік. Адамгершілігіңіз қалай? Осының төңірегінде әңгімелесеміз. Қаншалықты адамгершіліктен жұрдаймыз, немесе қаншалықты адамгершілікке бармыз? Осының төңірегінде әңгімелесейік. Сіздер өз тараптарыңыздан алып қосарларыңызды айтып отсаңыздар болады. Қаншалықты адамгершілік шын мәнінде сіздің өміріңізде бар, сіз сол адамгершілікке қаншалықты жақынсыз, осының төңірегінде әңгімелесейік, қымбатты тыңдармандар. Телефон нөміріміз міндетті түрде естеріңізге сала кетейін, 877-724-30. Бір көргеннен, дейді, бағыңды беріп үлгеретін заманда өзіміз туралы жақсы көзқарас қалыптастыру үшін мәдениетке бай болуымыз керек. 21-ші ғасыр зияткерлік пен мәдениеттіліктің ғасыр десек, адам бойында осы қасиеттердің табылуы шарт. Сөйлеу өнері болсын, құрмет көрсету, көңіл күйді басқаралу мәдениетіміздің айнасы. Олай болса, қымбатты радио тыңдармандар, мына тізімдегі қағидаларды естеріңізде ұстап, өз-өзіңізді, яғни жан-жақты тәрбиелей жүріңіз. Ендеше адамгершіліктің айнасы болатын мәдениетілігімізді дамыту, дейді. Бірінші, қоғамдық орындарда адамгершіліктің аса көрінуі, дейміз бе, аса болуы, мысалы жиналыс, дәрісте отырған кездердегі, яғни ұялы телефоныңызды үстел үстіне қоймаңыз, дейді. Бұл әрекетіңізбен ұялы телефоныңызды өтіп жатқан жиналыс не дәрістен де маңызды етіп көрсетесіз дейді. Едігенмен сырт көз сыншы екенін ұмытпағаныңыз жөн дейді. Я, қымбатты тұрмандар, бұл қазіргі замандағы заманның бір дәстүр секілді болып кетті ғой. Қазір кез келген жерде сондай бір кездесулерге жерлерге барып отсақ, шын мәнінде столдың үстіне өзіміздің ұялы телефондарымызды қойып келіп жатқан жаңа хабарламаларды, хаттарды оқып жауап беріп жататын кездеріміз болады. Яғни бұл да бір адамгершіліктің айнасы екен. Яғни сіз сол жерге сол мәселені тыңдауға, сол мәселені талқылауға келдіңіз. Сондықтан да бұл сіз тарапыңыздан дұрыс емес екенін айтқымыз келеді. Я, екінші үй иесіне хабарласпай қонаққа бармаңыз дейді. Алдын ала қоңырау шалып үйіне баратыныңызды ескертіңіз. Әйтпесе үй иесін ыңғайсыз жағдайға қалдыруыңыз мүмкін дейді. Міне, бұл да қазіргі заманның адамгершілікке сай әдет ғұрпы деп айтуға да болады. Я, есімізде бала кезімізде бұл мәселе үлкен мәселе болатын. Өткені я, ол кезде кез келген адамда ұялы телефондай нәрсе жоқ. Яғни хабар ошар беру оңай емес. Кез келген үйде телефон да жоқ болатын. Я, ол тек қана мысал үшін мысалға 5 адамның немесе 10 адамның біреуінде ғана үй телефондары болды. Сондықтан да хабарласып қонаққа бару қиынға соқты. Ал қазіргі заманда ол мәселе емес. Кез келген қонаққа баратын үйіңіздің қожайыны болсын, басқа да адамдары болсын, кез келгеніне қоңырау шалып айтып қойсаңыз, бұл адамгершіліктің бір жағы деп айтуға болады екен. Я, қызық, қымбатты тұрмандар, міне, ер адам дейді, әйелдердің сөмкесін көтеріп жүрмейді дейді. Бір қарағанда я, қамқор болып көрінуі мүмкін, бірақ ерлердің сөмке көтеріп жүруі сын дейді. Және де күртесін көтермейді, тек күртені үстіне кигізген жағдайда ғана киім ілгіштен әперіп үстіне жабады дейді. Ада, міне, бұл да қызық екен. Төртінші, аяқ киім үнемі таза жүру тиіс. Бұнымен барған жеріңізді, сыйлайтыныңызды дәлелдейсіз дейді. Жаныңызда келе жатқан құрбыңыз, не жолдасыңыз, сіз танымайтын адаммен амандасса, сізді ишарат білдіріп сәлемдесуіңіз керексіз. Я, міндетті түрде сіз ол кісіні бірінші рет өміріңізде тіпті көріп тұрсаңыз да, танымайтын адамыңыз болса да, егер сіздің қасыңыздағы жолдасыңыз, құрбыңыз, қасыңызда келе жатқан кез келген адам ол адамды таныса, сізде онымен бірге амандасу бұл адамгершіліктің бір жағы екен. Я, ұялы телефонмен бос әңгіме айту қазір әбестік дейді. Егер жаныңызда мазалап жүрген сұрақтар болса, досыңызбен бетпе-бет отырып сөйлессеңіз, рухани байып қалар едіңіз дейді. Егер де сіз қатты сөгіп, балағаттап жатса, егер сіз де сөгіп жатса, дауыс көтеріп, байымалаға салмаңыз дейді. Байыппен түсіндіріп, кикілжіңнің тыныш аяқталуын қадағаласаңыз, қасқыр да тоқ, қой да аман болатын ұмытпағаныңыз жөн дейді. Я, өзіміздің эмоцияларымызды, өзіміздің ашуыздаларымызды іште басқан жөн. Егер ол дауыс көтеріп айқайлап жатса, және сіз де қосылып онымен бірге бас көтеріп айқайлайтын болсаңыз, ол жерде ешқандай еш нәрсе мәселе шешілмейді. Айдан алып, сондықтан батыр радио тыңдармандар, бұл адамгершілік әрине жатпайды. Сондықтан да егер сіз тарапыңызда мүмкіндік болып жатса, сол айқай шуды басу үшін я, тыныштықты сақтауға тырысқаныңыз жөн дейді. Я, қызық екен, ары қарай оқиын. Көшеде келе жатқанда дейді, ер адам әйел адамның қол сол жағында жүруі тиіс дейді. Көлік жүргізушілерінің басты назарында болу керек қағида. Жауынды күні жаяу жүргіншілерге жанында өткен көлікке су шашып өту асқан мәдениетсіздіктің белгісі екен. Я, ары қарай оқиын. Қыздарға ғимарат ішінде қалпағы мен саусақты биялайын шешпеуіне рұқсат, бірақ бөркі мен қолғабын шешіп отыруы тиіс деген екен. Адам 9 түрлі сырын сақтау тиіс: жасын, байлығын, үйіндегі құпия орынды, дуасын, дәрілерінің құрамын, ғашықтығын, сыйлықтарын, құрметі мен құлдыраған сәтін дейді. Сақтанған артық болмайды. Кино, театр, концерттерде өз орныңызға бару үшін отырған адамдарға қарап өтуіңіз керек. Бұл жағдайда бірінші болып ерлер өтеді дейді. Иә, әрине арт жағыңызбен емес, алды жағыңызбен өткеніңіз абзал. Жігіттер мейрамханаға бірінші болып кіреді. Өткені кездесуге шақырып отырған адам бірінші болып кіруі тиіс. Мына қайғыдан да еске сақтау екен, мейрамхана есігінің алдында меймандарды кіргізіп шығарып тұрушы жігіт сіздерді қарсы алса, ерлер әйелдерге жол береді дейді. Ұлық болсаң кішік бол деген бекерге айтылмаса керек. Сіз қандай қызмет атқарсаңыз да бірінші бол амандасуыңыз керек. Мейлі сіз бастықсыз, мейлі сіз дәрігерсіз, мейлі сіз дүкенші болсаңыз да бірінші болып амандасыңыз дейді. Я, бұл да мені адамгершіліктің бір жағы деп айтсақ, арғырай оқиын, құпия ұстаңыз. Әлеуметтік желіде өзіңізге тым жақын адамдармен, сырласатын достарыңызмен әңгімелескен диалогтарыңызды құпия ұстауға жет. Қатты күліп, айқайлап сөйлеу айналадағы адамдарды елемегенмен тең, ақырын жүріп, анық бас деген қағиданы естен шығармағанымыз жөн екен. Және қоса кетерім, ата-анаңызға, жақындарыңызға, достарыңызға алғыс айтып жүруді ұмытпағаны жөн. Қымбатты радиотыңдармандар, бұл да үлкен адамгершіліктің белгісі. Я, олардың сізге істеген жақсылықтарын естен шығармай, үнемі мақтап, қиналғанда қол ұшын беріп жүріңіз. Этика мен эстетиканың заңдары бұл кеңестермен шектелмейтіні анық. Алдағы уақытта осындай қағидалармен де таныс боласыздар дейді. Я, ал сіз өзіңіздің сіздің адамгершілігіңіз қандай деген екен. Қымбатты радио тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынған міне бүгінгі тақырыбымызға кіріспе ретінде болсын, және өз ой пікірлеріңізді сіздерден міндетті түрде күтетін боламын. Егер жазып қоңырау шалып қалдырам десеңіздер, мархабат 8707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған естеріңізге салғым келеді. Ендеше қазір қымбатты радио тыңдармандар, жақсы бір әнге кезек беріп алайын, сонда кемінде түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Сені түндер неше, бізге де бақыт жетер еді. Қайтейін жаным үлгірмесе, кездескен сәттер кеште, қоштасқан сәттер есте, мәңгілік ұмытылмайды. Маған бір күні өтінбеймін. қайта келмейді.
Қатырмандар, жалғаймыз. Я, адамгершілік туралы бүгінгі тақырымызды бастап кеткен болатынбыз. Алып қосарларыңыз болса, маған хабарлассаңыздар болады. 8707-724-30 нөмірі студияда жұмыс істеп тұр. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалсаңыздар да болады. Я, адамзат ғұмырында құндылық деген дүние о бастан бар, қанша ғасыр өтсе де ол мәнін жоғалтпайтыны рас, бірақ бүгінгі таңда адам бойынан ізгі қасиеттер біртіндеп жоғалып бара жатқандай деп жоғарыда айтып кеттім. Қымбаттармандар, оқыншалық бұл шындық. Дегенмен адамды адам етіп, өзгеден ерекшелеп, оның өмір сүрудегі басты мақсатына себепкер болатын бағалы нәрселердің алдын қатарында рухани құндылықтар тұрады. Рухани құндылықтың бірінші шебінде ар намыс тұруы шарт дейді. Ары мен намысы алдыңғы реттен бой көрсететін адам бақытты адам. Екінші, бұл адамгершілік, бұл құндылықтың жалпы атауының ішіне ірілі ұсақты ізгі қасиеттер еніп кететіні рас. Дәл осы құндылық ерен ерліктерге жол ашады дейді. Ақ пен қараның жігін ажырату адам үшін ақиқатқа жат дүние. Сол үшінде жақсылыққа сену керек, адами құндылықтар, достық, махаббат, бұл үштік өмір сүрудің басты формуласы десек те болады. Үшеуін ешбір құндылығымға теңестіруге болмайды. Дегенмен, қымбаттар отырмандар, бұл формуланы оң емес дейтіндер де табылады. Бұл формуласыз да өмір сүретіндер жетіп артылады. Ешкімнің алажыбын аттамай, жаман қасиетіміз еш жанға зиян тигізбесе адам баласы мұңайып көрмеген болар еді дейді. Әлемді өзгерткісі келсе, әуелі өзің өзгер дейді Махатма Ганди. Әр адам өз ойын, яғни әр адам өзін қадағалап, ішкі меніне есеп беріп отыруы шарт. Сол орайда өзін жоғалтпауда керек. Бүгінгі таңда белгілі бір жетістікке жетіп, жеңіске қадам басу үшін біреудің алдын орап кету заңды құбылыс секілді қабылданады. Сонда да қымбаттар отырмандар, адамгершіліктен аттауға болмайды. Өмірге келгендегі басты мақсат, яғни толық түсіну үшін жақсылық жасай берудің жалықпайық. Я, күллі ғұмырында адамдықтан аттамағандар аз емес, соған сай опасыздар да жетіп артылады өкінішке орай, яғни ақ пен қара қатар жүруден жалықпайды, бірге қатар жүреді деп айтып жатамыз. Кейде рухани аштық, рухани дағдарыс орын алатын рас, пәк жүректің алаңсыз көңілдің адал ниетінің қалай ұланғанында аңғармай қалып жатамыз. Ешкім жамандықты еріккеннен жолдас етпейтін рас, ешкім адамдықты ақымақтықпен айыр бастамайды. Сол себепті қымбаттар отырмандар, сауабы жоқ соқыр істерге қарағанда сынағы көп адал еңбек атқарай деген екен. Я, биік адамгершілікпен үлкен ерліктерге жол ашайық. Рухани болмыс пен рухани құндылық қанжығамызда қатар жүрсін депті. Міне осы мәліметте, яғни массагет.кз сайтынан алынған. Я, қымбатты радио тыңдармандар, жаңағы жерде оқып кеткендей, әлемді өзгерткің келсе, әуелі өзің өзгертейтін деп айтқан Махатма Гандидің сөзі қазіргі таңда да өз орны бар деп айтуға болады. Я, егер қоғам өзгерсін десек, егер сіздің отбасыңыз өзгерсін десеңіз, иә, жақсы жағына әрине, егер мемлекетіміз өзгерсін десек, өзімізден бастағанымыз жөн. Яғни мен отбасымда өзім үлгі бола білсем, менің балаларым содан үйренеді, содан көреді, одан кейін ол қоғамға шыққан кезде сол әрекетін сол жақта жасайтын болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, иә, үйде жамашылық көрген бала ата-анадан көргенін қайталайтыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл біздің өміріміздің қағидасы болуға тиіс. Адамгершілікті дамыту керек десек, адамгершілікке көп көңіл бөлу керек десек, осы өзімізден бастағанымыз жөн. Иә, сонда қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғайық. Мына жерде адамгершіліктің белгісі туралы бірер мәліметті тағы да оқып кеткім келіп отыр. Иә, сәлемдесу, хал сұрасудың түрі қол алысып амандасу екені бәрімізге мәлім. Ол бүкіл әлемге, әлемдегі бір үрдіс деуге де болады. Яғни қол алысып амандасу адамгершіліктің негізгі белгісі екені белгілі, бірақ ертеде қол алысу мен қарулы, яғни қол алысу мен қарулы емеспін деген түсінікті білдіргенін көпшілігімізге біле бермеуіміз мүмкін. Осы секілді қол алысудың мәні мен сыры жайында қызықты деректерді осы сіздерге оқи кетсем. Бірінші, қол алысудың бастапқы мәні. Қол алысу бастапқыда тек сәлемдесуді ғана білдірмеген екен. Ертеде қол алысу мен қарулы емеспін деген түсінікті білдірген екен. Жай қол алысу мансабыңызға кері әсерін тигізбеуі мүмкін. Қол алысудың түрі бар, ол әр кезде түрлі сипатталады. Мысалы, жұмыс барысымен кездесу кезінде алдыңыздағы адамның қолын қатты қыссаңыз, сіз өзіңіздің ашық әрі өз-өзіңізге берге сенімді екеніңізді көрсете аласыз дейді. Ал нәзік жандылардың қолын алған кезде аса сақтықпен қараңыз дейді. Олар нәзік әрі сезімтал болғандықтан абай болғаныңыз дұрыс. Қол алысу арқылы өзіңізге деген қарым-қатынасты қалыптастырасыз. Бір жағынан мәдениеттілігімізді көрсетесіз, өзін үлгілі етіп көрсеткен адамға өзгелер де жақын болғысы келетіні дәлелденген аксиома дейді. Сол қолды беріп амандасу қате. Яғни Азия мен таяу шығыс елдерінде сол қол беріп амандасу өрескел көрінеді. Қолы бос болмаған күннің өзінде де оң білегін ұсынып, бір-біріне құрмет көрсеткен дұрыс екен. Иә, міне адамгершілік деген, қымбатты тыңдармандар, осыдан да басталуы әбден мүмкін. Яғни ең бірінші кездескен кезде қалай сіздің амандасуыңызға байланысты да болады. Және қоса кетерім, осы жерде қол беру амандасу 2 секундтан кем болмауы тиіс дейді. Яғни қол беріп болмай жатып, қайта жинап алсаңыз, алдыңыздағы адамға өзіңізді тәкаппар етіп көрсетуіңіз мүмкін. Сондықтан өзіңіз туралы қате пікір қалыптастырмау үшін қолыңызды ұсынған соң шамамен 1-2 секундтай күте тұрғаныңыз жөн екен. Қол беру кезінде алақаныңыздың жоғары қарауы адалдық пен қабілеттілікті танытса, төмен қараған алақаныңыз ұйымдастырушылық пен басқару қабілетіңізді танытады екен. Ал өзіңіз туралы сіз білдіргіңіз келмесе, қолыңызды тік ұсыныңыз деген екен. Иә, міне қымбатты тыңдармандар, өте қызық мәлімет. Бұл да адамгершіліктің бір белгісі екенін сіздерге айтқым келеді. Яғни жай қол беріп амандаспағанның өзінде де оң қолыңызды сол жақ жүрегіңіздің тұсына қойып, былай алыстан амандасқанның өзі үлкен құрмет пен сый. Бұл да бір адамгершіліктің белгісі екенін айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, уақыт келді бір әнге. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
жатып көшесімен кешкі қаланда. Жас қамалған нәзік жанарым, сол бір қызға мұңайып тұрған үнсіз қарадым.
Неге жұлайды екен ол?
Яқын батыр отырмандар, жалғай адам бойындағы бағалауға лайық қасиет ол ақыл емес еді, қайта сол ақылды басқаратын қасиеттер дейді. Мінез, жүрек, мейірімділік, таза ой деген орыстың әйгілі жазушы Федор Достоевскийдің керемет сөзі бар екен. Сіз адамның қай қасиетін ерекше бағалар едіңіз деген сұраққа, яғни жақсылыққа жаны құмар, аузын ашса жүрегі көрінетін инабатты ибалы жанның бойында айтуға тұрарлық қандай қасиеттер болуы мүмкін? Осы жөнде ой өрбітсек. Я, адамгершілік дерсіз, біріншіден, адамгершілігі мол адам деп, мол адам деп қиналғанда басыңызға қиын жағдай туғанда қасыңыздан табыла білетін, өзгелерден өзін жоғары санамайтын, үлкен менде кіші менде жақсы қарым-қатынас жасай алатын адамды айтамыз. Я, адалдық жүрген жерде адамдық жүреді, сайып келгенде адамгершіліктің өзі мінез, жүрек, мейірімділік пен таза ойдан бастау алады дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, арғы жалғайтын болсам, тазалық дерсіз, мүмкін тазалықтың екі жағы бар дейді. Бірі тән тазалығы, екіншісі жан тазалығы. Яғни тән тазалығын бұлай қойғанда жаны таза адам деп ешкімге жамандық ойламайтын, бөтен ойы жоқ, ниеті ақ, пейілі кең, әр нәрсеге адалдықтың көзімен қарайтын, қиянатсыз адамды танимыз дейді. Бұл тазалықтың ар жағындағы мінез, жүрек, мейірімділік пен таза ой жатқанын білеміз бе? Мүмкін қарапайымдылық дерміз, дерсіз, яғни қарапайымдылықтың белгісі адамның өзін өзгелерден артық ұстамау, бәрін бірдей тең дәрежеде көру екені мәлім. Бір сәт ойланып көріңіз, қарапайым жан қалайша мінезге бай, жүрегі кең, мейірімді, таза ойдағы адам болуы мүмкін дейді. Ал мүмкін арлылық дерміз, ар-ұят адамның ең ізгі қасиеттерінің бірі екенін естен шығармайық. Өлімнен ұят күшті деген екенін терең түсінген адам қашанда өз ісіне жауап береді дейді. Намысшыл, ар биік, ұяты жанды, мінезсіз, жүрексіз, мейірімсіз, таза ойдан да ойдан ада деп айта аламыз ба? Және соңғысы кеңпейілділіктер дерсіз, яғни жаны жомарт, әрқашан адамдарға тек қана жақсылық ойлайтын, қайырымды адамдарды жақсы көрмейтін кім бар? Кеңпейілді адам кем болмайды демекші, сараңдық оған тән емес, ол бар кезде де, жоқ кезде де әрқашан сізбен бірге. Пейілге бай болу үшін мінезге, жүректегі ізгілікке, мейірімге, таза ойға да бай болу қажет дейді. Түптің түбінде қымбатты радио тыңдармандар, адам бойындағы осынау асыл қасиеттердің өзегінде Достоевский айтқан мінез жүрек, мейірімділік пен таза ой жататын сөзсіз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, адамды арлы, қарапайым, адамгершілік пен кеңпейілділікке бай ететін осы қасиеттер екен бір естен шығармағаныңыз жөн дейді. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, міне адамгершілік туралы осы сәтте сіздерге айтқым келетін мәселе осыда. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге қойған сұрағымға қайтадан да жауап іздейміз. Өз ой пікірлеріңіз болса бізге айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар. Шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, осыдан алатын сабағымыз, құнды нәрселеріміз көп екенін сіздерге тағы да ескертпекшімін. Ендеше қазір бір жақсы әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім, сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын бұлбұл болып жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа.
Yeah.
Жалғаймыз қымбаттар тұрмандар. Қарыз бен парыз дейді. Адам баласы алдында талай ұлы парыздар бар екенін естен шығармайық. Соның бірі адамгершілік, жақсылық жасауға ұмтылу. Кейде өмірде жасаған жақсылығым кері қайтпады деп налайтын жандар кездесіп жатады. Яғни осы орайда ол ой саларлық ескіден келе жатқан екі достың әңгімесіне кезек бергім келіп отыр. Я, кезінде талай адамға жақсылық істеп едім, не керек, соның бірде бірін қайыр жақсылығымның қарызы қайтпады деп налыған бір адамға досы отырып. Онда өкінетін ештеме жоқ екен достым дейді. Өткен біреуге қылған қайыр жақсылық әлдебір алаяқ саудагердің несиеге беретін қарызы емес, адамгершіліктің парызы ғой депті. Досының бұл сөзінен ұялған әлгі адам содан кейін өзгеге істеген жақсылық жайында жұмған аузын ашпайтын болып дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, адамдарға істеген жақсылығымыз, адамгершілігіміздің бәрі ол ертеме кешпе өзімізге сол жақсылық болып қайтатын естен шығармайық. Яғни жаратқан ие ол әділ, сіздің жақсылығыңыздың бәрі жаратқан иенің алдында, адамгершілігіңіздің бәрі жазылып жатыр деп жатамыз. Я, сонда қымбатты тыңдармандар, я, бүгін болмаса ертең болмаса бір сүгін болмаса күндердің бір күнінде қайтып келетін естен шығармаңыздар. Сонда да жақсылық жасаудан қамықпайық, қолымыздан келгенше адамгершілігімізді жоғалтпағанымыз жөн деп айтқым келеді. Тағы да қымбатты радио тыңдармандар, осы жерде заң мен адамгершілік туралы бір қызық деректерді оқып бергім келіп отыр. Өте қызық екен. Егер зейін қойып тыңдасақ, алар сабағымыз осы жерде бар деп ойлаймын. Я, Американың Калифорния штатында тұратын 95 жастағы ұзақ өмір көрген Гибсон атты әжей бар дейді. 2010 жылы 12-ші айдың бірі күнінде ол үй жинастырып жүріп, су үстінде еркін ұшқан ұшақ деген кітап тауып алады. Кітаптың қыстырма қалтасына қарап, ол біраз тіксініп қалады. Өткен бұл кітап қайтыс болғанына ұзақ жыл болған шалының 1956 жылы Калифорнияның Амар ауданының кітапханасынан кесімді уақытқа оқи тұруға алған кітабы еді. Ал бұл кітап кітапхананың сақтама кітаптарының қатарына орын алатын мұрағат екен. Қайтару уақытына тұп тура 54 жыл асып кеткен екен. Аға, қызық екен. Жалғайын, Гибсон әже, егер бұл кітапты кітапханаға қайтарса, онда 54 жылдың жоғары айып ақшасын төлейтіні даусыз, ал қайтармаса ешкім мұны қаузап жатпайтынын әбден біледі. Бірақ әже ұзақ жыл жолдас болған шалының қателігін өз мойнына көтеруге бекіді. Екінші күні ол кітапты Амар кітапханасына алып барды. Лаура атты кітапхана хабаршысы оны қабылдайды. Әжей Лаураға кітапты табыс етіп жатып, о дүниелік болған шалымның қателігі үшін кітапхана қызметкерлерін кешірім сұраймын, әрі айып ақшаны өтеуді қабылдаймын дейді. Үш күннен кейін Гибсон әжей кітапхананың айып талонын тапсырып алады. Қағазда былай деп жазылыпты: кітапхананың белгілемесі бойынша қайтару уақытынан уақыт асып кеткен осы кітаптың айып ақшасы 2701 ақш доллары. Дер кезінде келіп, заң бойынша төлеуді қабылдаңыз. Гибсон әже еш сөзге келмей қол қояды. әрі кітап қанаға барып, айып соманы тапсырады. Әжей айып соманы тапсырып болып кетуге ыңғайлағанда, кітапқана басқару қызметкері Лаура әжейге кітапқанан тағы бір үкімін жариялайды. Онда бұлай деп жазылған. Ипсен әжейдің өз еркімен кітапты қайтару әрекеті адалдық әрі адамды тебірентетін жайт, сол үшін кітапқанамыз әжейді 2701 ақш долларымен сыйлады. Оның бұл рухы мадақтауға татиды. Бір журналист кітапқана бастығынан алған сұхбатында: «Не үшін айып соманы кешіре салмайсыздар? Алдымен айып төлетіп, соңынан неге сыйлық бердіңіз? Бұл бәрі бір ұқсас шешім емес пе?» дейді. Кітапқана бастығы: «Айып сома төлету заңды. Қателік жасаған адам ешқашан заң құқығынан құтылмақ емес. Сол үшін бұл айып ақшаны ол сөзсіз тапсыру керек. Ал үздік оқырмандарға сыйлық жасау кітапқанамыздың өз құқығы. Де айып пен сыйлық екі басқа дүние. Яғни бұл екеуінің орнын ешқашан ауыстыруға болмайды», дейді. Заң мен адамгершілік екеуі екі бөлек деген. Екі бөлек дүние. Адамгершілік заңға бағынғанмен, заң ешқашан адамгершілікке бағынбайды. Бұл Америка заңы, дейді. Қызық оқиға екен, шын мәнінде, қымбатты тыңдармандар. Яғни жүректі елжірететін массагет.кз сайтынан алған бұл оқиға. Я, шын мәнінде өзім оқып отырып, өзім жүрегім елжіреп кетті. Шын мәнінде де міне 54 жылдан кейін алып барып кітабын өткізген бұл әжейдің ісі шынымен үлкен адамгершілік деп ойлаймын, үлкен жүрек деп ойлаймын. Яғни шалының күйеуінің дейміз ғой, жағы тапсыра алмай кеткен, өткізе алмай кеткен кітабын апарып өткізген өте қызық. Маған қазір таңғалып отырмын. Шын мәнінде де міне заң жүзінде айыппұлын төлеп, бірақ сол кітапхананың басшылығы дейміз ба, иелері сол ақшаны қайтарып берген. Қызық болып отыр. Я, шын мәнінде де өте қызық екен. Қымбатты радио тыңдармандар, я, міне адамгершілік, нағыз адамгершілік деп осында айтуға болар деді, болады деп ойлаймын. Я, шын мәнінде де осы лай болып болуға тиіс. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, адам болам десеңіз, мына 15 кеңесті де оқып кетсем. Адам болып туылғанмен, адам болып өмір сүру қиынның қиын екені бәрімізге белгілі. Қытай жазушысы И Миннің естеліктерінен алынған үзіндіні сіздерге ұсынып отырмын. Яғни бастықтың қарсыласы болғаннан қолғанаты болған абзал, депті. Аз кем зиян тартудан қорықпа, ол байлықтың бастамасы шығар, деген екен. Досыңнан айырылмайын десе, қарыз берме, деген. Бұл да біз осы сөзді көп қолданамыз жалпы қазақ халқының арасында. Басыңа күн туғанда қасыңнан табылған адам ғана шын досың, депті. Қашанда шүкіршілік етуді ұмытпа, басқалардың орнында мен болсам қайтер едім, дегенді үнемі ойлап көр, дейді. Ашулансаң ештеңе де тындыра алмайсың, жанындағыларға мейірім бағыштай біл, депті. Мейлі билікті болсын, білікті болсын, тіптен қайыршы болса да құрметің бірдей болған жөн, депті. Яқын батыр тұрмандар, яғни адамдарды алаламау бұл нағыз адамгершіліктің белгісі. Бай адамға сен байсың деп, немесе кедей адамға сен кедейсің деп қарамай, бәріне бірдей құрмет көрсеткен қандай керемет. Алға басқан қадамыңды артта қалған күніңмен өлшеме, дейді. Өткен кешіремеңе сын көзбен қарай біл. Отбасыңа сәт сайын сүйіспеншілігіңді арнай біл. Жұмыста көп істе, аз сөйле, дейді. Әсіресе бастығың жайлы айтар кезде абай бол. Әрбір жан иесін аялай біл, дейді. Өмірді қадір тұтқан адамыңды мәңгі ұмытпа, ешкім саған қарыздар емес, сол үшін де елдің бәріне ренжей берме, дейді. Яқын батыр атармандар, міне массагет.кз сайтына алған мәлімет бұл да. Ендіше біздің уақытымызды өз мәресіне жақындап қалған сияқты. Яқын батыр атармандар, мен сағатқа қарап отырсам, міне 9 сағат 52 минут көрсеттір. Ендіше тағы да бір мәліметпенен бүгінгі бағдарламамды қортындаласам деп ойлаймын. Иә, әрбір адам жасау тиіс тізім, міне жерде айтқым келіп отыр. Иә, осы тізімді сіздердің назарларыңызға ұсынып кетсем, креативті идеялар, яғни шығармашылық үздіксіз үрдіс, оған шектеу қою мүмкін емес, дегенмен әр идеяға туатын мүмкіндікпен сай уақыт бар. Кейде адамға сын сағатта идеялардың келмей қалатын тағы бар. Сондықтан кез келген уақытта туған идеяларды қағазға түсіріп үйреніңіз дейді. Бір күні міндетті түрде қажетіңізге жарайтыны анық. Оқылу тиіс кітаптар. Егер кітапты аяқтай салып, келесі қандай кітап оқитыныңызды шеше алмай қиналатын болсаңыз, онда міндетті түрде тізім жасаңыз дейді. Оған достарыңыз ұсынған блогтардан алынған естіген кітаптарды жазып қойыңыз дейді. Күнделікті әрекет, іш пыстырды, бірақ ол күнделікті шаруаны өз уақытында аяқтап, барлық іске үлгеруге, кешікпеуге үйретеді дейді. Істелген әрекеттерді белгілеп отыру қиын күннен соң сіздің бір нәрсені аяғына дейін орындағаныңызды білдіреді. Жаныңызда рахатқа бөлейтін күмәніңіз болмасын дейді. Және армандар тізімі, армандар дағдарысын әзілдейтін нәрсе емес. Адам армандау керек, сонда ғана мақсат пайда болады. Адам сонда ғана еңбек етеді. Ал армандар тек ойда болса, оның іске асуы да ұзаққа созылады дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, осы мен бүгінгі бағдарламамды қорытындылағым келіп отыр. Бүгін әрине көп нәрсе айтылды, көп нәрсе кеңестер берілді. Егер осы алған кеңестерімізді біз іс жүзіне қолданатын болсақ, адамгершілігіміздің асып тасатыны сөзсіз. Қымбатты отырмандар, сенемін, Қазақстанда, қазақ халқының арасында әсіресе осы адамгершілік деген нәрсе кеңінен тараған, етек жайғаны рас, бірақ соңғы кезде жастарымыз осылай болмай жатыр деген әңгімені доғарайық. Яғни ол өзімізге байланысты, егер жастарға не нәрсе үйретсек, сол нәрсе болатыны айданы анық. Сонда қымбатты отырмандар, барлық нәрсені өзімізден бастайық. Адамгершілік қасымыздағы адамдардан көрмесек, сіз оған үлгі болыңыз, көрсетіңіз. Егер ол сізден көрсе, ол нәрсені міндетті түрде болашақта ол қайталайтыны айдан анық. Ендеше, қымбатты отырмандар, мен сіздерменен келесі жұманың таңына шейін қоштасамын. Жұманың таңында қайта қауышатын боламыз, таңғы 9-дан 10-ға дейін. Біздің Назар FM радио толқынының бағдарламаларын сіздердің назарларыңызда болсын. Яғни бізді nazdar.fm сайты арқылы тыңдауға болады, немесе өз қолдарыңыздағы ұялы телефондарыңызға біздің қосымшамызды да жүктеп алсаңыз болады. Қымбатты отырмандар, сол жерде барлық мәліметтер, біздің бағдарламамыздың архиві, мұрасы бәрі сол жерде көрсетілген, бар екенін айтқым келеді. Ендеше сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сүйікті етші
азамын. Көрімін бойауға жабым. Сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын. Хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Мұнау әлемді сүйіктетші, сүйікті етші, сүйікті етші, сүйіктім. Сүйікті